Najteže čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Prethodne dve nedelje sigurno ste ispratili slučaj Marice Mihajlović, žene iz Sremske Mitrovice koja je odlučila da progovori o akušerskom nasilju koje je proživjela u porodilištu. Njena beba je preminula, a obdukcijski nalaz pokazao je da je uzrok smrti nasilni porođaj. Lekar koji je porađao Maricu je uhapšen 19. januara. Istog dana održani su i protesti zbog akušerskog nasilja u Beogradu i Sremskoj Mitrovici. Međutim, Maricin slučaj nije jedini ovakav primjer. Prethodnih godina na društvenim mrežama, a posebno u Facebook grupi Stop nasilju u porodilištima, brojne žene iznosile su svoja traumatična iskustva sa porođaja i psihičko i fizičko zlostavljanje koje su doživele. Zbog toga u ovoj epizodi Rodnopravnosti pričamo o akušerskom nasilju, a posebno o tome kako na mlade žene i njihovu odluku da postanu majke utiče sve ono što smo saznali iz medija zahvaljujući Marici Mihajlović i drugim ženama koje su odlučile da javno podele svoja iskustva.
Užasno je strašno slušati o tome kako žene u našem okruženju, žene generalno prolaze kroz tako strašne stvari u tako jednom osjetljivom aspektu života gde je svako zaslužio da bude zaštićen, čuvan, voljen i poštovan van svih granica zato što donosi novi život na svet. Ali očigledno to nije slučaj kod nas i mi svi podsvesno znamo da su se takve stvari dešavale i ranije. Svi imamo neku svoju rođaku, majku, drugaricu ili poznanicu koja je prošla kroz akušersko nasilje, ako ne i više njih. Samo smo nekako to stavili u zapećak svog uma i zapravo čekali verovatno da ovakva neka priča izađe na videlo.
Ovo je Divna, 28-godišnja Novosađanka i jedna od mladih žena sa kojima sam razgovarala o tome kako je sve ono što su prethodnih dana i nedelja mogle čuti o akušerskom nasilju uticalo na njih. Prema njenom iskustvu, mlade žene u gradovima su informisanije o trudnoći i reproduktivnom zdravlju generalno od onih koje su odrasle u manjim i često konzervativnim sredinama.
U mojoj porodici smo apsolutno pričali o tim stvarima i mislim, naravno da se i desilo nešto vrlo slično onome o čemu se priča u prethodnih nekoliko dana. Naravno, rezultat nije bio poguban, ali je svakako strašno i mislim da sada još više treba pričamo o tome zato što ovakve stvari, zapravo informisanje o ovakvim stvarima, ja verujem, mnogo mladih žena demorališe da postanu majke. Jer zašto bi iko želeo da prođe kroz ono kroz što su prolazile generacije žena iza nas?
Da ih rasprostranjenost akušerskog nasilja veoma zabrinjava, potvrđuju i Sanja, Jelena i Iva.
Pa na mene kao na mladu osobu, mladu ženu koja možda jednog dana bude planirala da ima decu, priča o akušerskom nasilju jako utiče zbog toga što dobijam, percipiram da se to stalno i svuda dešava i da to vrlo može da se desi meni u trenutku kada sam najosjetljivija. Stoga imam strah da uopšte ne razmišljam o tome da se porađam i da imam decu zbog toga što pre ili kasnije me to očekuje i to su strašne stvari kada si ti u bolovima, kada si najosjetljivija, kada treba da doneseš neku novu osobu na svet.
Veoma me je potreslo sve ovo što se desilo u prethodnih nekoliko dana i što se generalno dešava već jako dugo. Smatram da su žene danas mnogo bolje informisane o trudnoći i porođaju nego recimo ranije.
Mislim da se svaka žena i uznemirila i uplašila kada čula o slučaju koji se desio u Sremskoj Mitrovici. Mislim da nam to samo govori da nije sigurno rađati u Srbiji, nije sigurno da ćeš imati neki normalan tretman, ljudski tretman u trenutku kad si najranjivija. Tako da, da, osjećala sam se nekako iznevereno u ime svih žena koje su bilo kakvu vrstu akušerskog nasilja doživele.
Nažalost, u Srbiji ne postoji veliki broj istraživanja koja se bave ovom temom. Jedno od njih sproveo je Centar za mame pre 9 godina. Kako kaže Jovana Ružičić iz ove organizacije, rezultati su pokazali da su iskustva žena na porođaju u Srbiji uglavnom loša i ostavljaju dugoročne posljedice.
i tekako smo želele da saznamo šta utiče na odluku žene, da li će ponovo ili neće ponovo postati mama, te odatle dolazi ta brojka da svaka deseta žena u Srbiji nikada više ne želi da bude mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu. Dakle, to nisu žene koje su dobile otkaze kad su ostale u drugom stanju, što se dešava, to nisu žene koje nisu mogle da upišu dete u vrtić, to nisu žene koje su žrtve nasilja, lalala. Znači, to su samo tih tri dana u porodilištu je toliko jako iskustvo za ženu da svaka deseta više ne želi da bude mama samo zbog toga. Ni druge brojke nisu sjajnije, negde oko 70% žena nije osjećalo da je učestvovalo aktivno i donosilo odluke što se sopstvenog porođaja tiče, njih više od pola se nije osjećalo bezbedno, sigurno i tako dalje i tako dalje. Tako da brojke pokazuju da porođaj nije lepo iskustvo za veliki broj žena u Srbiji.
Naša sagovornica ističe da je istraživanje pokazalo da trudnice i porodilje vrlo često nisu upućene u medicinske procedure koje se nad njima sprovode. Nekada čak ne znaju ni imena lekara, tehničara i babica koji su sa njima na porođaju.
Osoblje donosi samostalno odluke bez ikakvog objašnjavanja ženama šta se dešava, a kamoli ikakvih konsultacija sa njima, i da to jednostavno nije onako kako bi trebalo da bude. Mi smo kroz ovo istraživanje se fokusirali na odnos, i odnos je zaista ono što je najproblematičnije. Da, bilo bi sjajno da su porodilišta u boljem stanju, da su sveže renovirana, bilo bi sjajno da svi tuševi rade, da je hrana onako kakva treba da bude, ali na kraju dana to nije ono što mame pamte i što porodilje pamte. One pamte odnos, kako su se one tada osjećale, da li su se osjećale bezbrižno, sigurno u sebe i kako su im se obraćali.
Advokatica Marina Mijatović navodi da je važno da žene i pre porođaja budu informisane o tome šta sve podrazumeva akušersko nasilje. Ona nam je ispričala i koji su najčešći oblici uskraćivanja prava na porođaju.
Što se tiče akušerskog nasilja i šta akušersko nasilje sve podrazumeva, to je od uvreda, vikanja do fizičkog zlostavljanja. Dakle, sve to spada u jedan korpus akušerskog nasilja i u tom smislu mogu se pokrenuti različiti postupci ne samo pred sudom, već i pred drugim organima koji su nadležni. Dakle, nemamo samo jedan put pravne zaštite, već možemo iskoristiti ili sve ili izabrati neke za koje smatramo da su baš u konkretnom slučaju važni da se mi zaštitimo od tog nasilja.
Međutim, neke oblike akušerskog nasilja žene često ne mogu odmah da prepoznaju.
Na primjer, kao što je to vikanje, na primjer, ili što je situacija kada ne dobiju čašu vode 10-12 sati, iz razloga što im se govori da to treba da bude neki tretman prihvatljiv u zdravstvenoj ustanovi. Međutim, već sada kada smo pokrenuli ovo pitanje u medijima, žene su se dosta osvestile, shvatile su da ništa od toga ne treba da prećute i ne treba da prihvate, i da uvek imaju pravo da pitaju, da traže informaciju, da informaciju dobiju i da na neki način reaguju u tim nekim prvim fazama kada smatraju da su im prava narušena. Dakle, mi bi trebalo bi negdje da krenemo prvo od informacije šta je to akušersko nasilje, da ga prepoznamo i da u svakom smislu se borimo protiv te vrste akušerskog nasilja, i također trebalo bi žene da budu vrlo upoznate koji su i mehanizmi na raspolaganju.
Kada je reč o informisanosti, mlade žene iz Novog Sada i Beograda sa kojima sam razgovarala kažu da o trudnoći i porođaju najčešće razgovaraju sa članovima porodice ili sa prijateljicama.
Generacija sam koja, čiji vršnjaci pre ili kasnije rađaju neku decu, tako da mi je najvalidniji resurs za informisanje zapravo te moje sestre, snajke, drugarice koje su se porodile, da mi one ispričaju svoje iskustvo, kako izgledao njihov položaj, u suštini kako izgledao porođaj i kako izgledao trudnoće moje majke, moje tetke, to su mi validni resursi.
O tem akušerskog nasilja sam razgovarala samo sa prijateljicama, i to nakon što je neki slučaj aktualan u medijima i kad se o tome razgovara često, ali sa ženama iz porodice nisam razgovarala, ali opet kažem, ja ne planiram uskoro da rađam, tako da se nisam previše udubila u tu temu, ali znam da samo da nije lep način tretiranja koje doživljavaju u tim trenucima.
Generalno ono što sam uvidjela da neke žene, bar eto iz svog ličnog iskustva, pričaju kako su uvidjele određeni problematičan oblik ponašanja prema njima kao pacijentkinjama, loše uslove, loš način tretiranja, koji je podložan zapravo, koji je nekako korak pre već i ovog fizičkog nasilja, jer i verbalno također ne treba da se zanemaruje. Tako da i one to uvide pre porođaja, ali nakon porođaja ostavljaju po strani, jer kako kažu, bitno da smo mi živi i zdravi samo kada je sve prošlo.
Međutim, kako ističe Jovana Ružičić iz Centra za mame, psihološke posljedice traumatičnog porođaja mogu biti veoma dugoročne.
I o tome se gotovo uopšte ne priča. Pričamo o porođaju kao da je jedno trodnevno iskustvo gdje se rodi beba, žena povreda u porodilištu još dan, dva, tri, zavisi od toga koji je bio porođaj, i posle toga ide kući, ima samo da su mama i beba živa i zdrava i kao nema veze. To apsolutno nije tačno. Iskustvo porođaja je nešto što se pamti za čitav život. Iskustvo porođaja je, možete da pitate bilo koju baku koju poznajete u vašem krugu, da vam prepriča kakvo je bilo njeno iskustvo porođaja. Ja mogu da vam garantujem da će se svaka od njih setiti kako se ona tada osjećala, sa kim je bila okružena, da li se osjećala bezbedno, da li joj je bolelo, kako je to sve izgledalo, koliko je trajalo itd. itd. Ja nikada neću zaboraviti sa kojim je detaljima meni moja baka pričala kada je rađala, iskustvo rađanja moje mame pre preko 70 godina. Ona je tačno znala kako se zvala medicinska sestra, kako je gledala, ko je bio fin prema njoj, ko nije bio fin prema njoj. Dakle, to je jedno iskustvo koje se nikada ne zaboravi. Mi naučimo, ako je bilo neprijatno, da živimo sa njima, ali to je iskustvo koje se nikada ne zaboravi.
Doživljeno akušersko nasilje može uticati kako na odluku žene o ponovnom rađanju, tako i na način na koji će žena doživljavati svoje telo i svoju majčinsku ulogu.
Saznali smo da je iskustvo porođaja narušilo, negativno uticalo na doživljaj sebe, na doživljaj na osjećanje prema detetu i na partnerski odnos u oko 20 do 40% mama. Dakle, to nisu male brojke, to je malo manje od pola. Mnogi od njih se nisu osjećale dobro same sa sobom jer su smatrale nama je prirodno da rađamo, a u porodilištima nam ne kažu baš da mi to možemo, nego nam kažu da ne možemo. I veliki broj žena se nekako osjeća ubijeno u pojam, kao da one to ne znaju, pa onda kasnije kada dođu i budu kući same sa bebom, pa da li su uspostavile dojenje, da li ovo, da li ono. Često nam se vraća ta, ma ja ovo možda ne znam, evo nisam ni znala dete da rodim kako treba. I zato je toliko važno da to iskustvo bude dobro, da žena na porođaju se osjeća kao carica, jer ona to može, jer ona to stvarno može, zato što će taj njen osjećaj uticati dalje na odnos prema samoj sebi, na doživljavanje sopstvenih veština i kompetencija, na odnos prema bebi, na odnos prema partneru. Moramo da je pokažemo da ona to može, jer ona to stvarno može.
U nastavku emisije sa advokaticom Marinom Mijatović razgovarat ćemo o tome koji su sve pravni mehanizmi dostupni ženama, odnosno kome mogu prijaviti akušersko nasilje. Prva adresa je Savjetnik za zaštitu prava pacijenata.
I oni, njihove kancelarije, dakle svoj rad obavljaju u prostorijama uglavnom gdje se nalazi uprava određene opštine ili određenog grada, na primjer u Beogradu je to u Tiršovoj 1, ali dakle svaka opština i svaki grad moraju da imenuju svog savjetnika. Ono što bi bila obaveza zdravstvenih ustanova jeste da nas informišu o tome. Ako mi pitamo, na primjer u ginekološko-akušerskoj ustanovi, kome možemo da se obratimo jer nismo zadovoljne sa ostvarivanjima svojih prava kod vas ili sa uslugama koje pružate, oni moraju da daju tačne informacije, a to je ukoliko je neka žena, dakle ležeća pacijentkinja, da te informacije budu broj telefona, mail, kontakt adresa u smislu fizički gdje se nalazi kancelarija.
Također, savjetuje se da se prigovor savjetniku podnese pisanim putem, odnosno mailom ili poštom, a ne telefonom, kako bismo bili sigurniji da je naš predmet zaveden.
Drugi mehanizam jeste unutrašnja i spoljna kontrola stručnog rada. gde se proverava, dakle, da li je dobro urađen taj stručni deo posla. Prvo se radi unutrašnja kontrola, zatim se radi spoljna kontrola i može da kasnije ili istovremeno može da se podnese prijava sudu časti određene lekarske komore, na primjer za Novi Sad je, za Vojvodinu je u Novom Sadu, dakle imamo Niš, u Kragujevcu, u Beogradu, dakle u zavisnosti gde se nalazi zdravstvena ustanova, no, konkretno lekare prijavljujemo u koji rade u određenoj zdravstvenoj ustanovi i u tom smislu je i nadležna određena lekarska komora, odnosno sud časti. Tu je veoma bitno da znamo da treba što pre da reagujemo zbog rokova, dakle da prijavimo lekarskoj komori, odnosno sudu časti, je rok neki godinu dana od momenta kada se desilo akušersko nasilje, a ceo taj postupak mora da se završi do 2 godine da ne bi došlo do zastare. Naravno, ne zavisi sve od nas, već i od suda časti kojom brzinom će da sprovede ceo postupak i da li će uopšte da ga sprovede.
Na kraju dolazimo do sudskog procesa, odnosno krivičnog i parničnog postupka. Žrtve se najčešće obraćaju tužilaštvu kako bi ono pokrenulo krivični postupak. Međutim, mali je broj presuda u kojima je utvrđena odgovornost lekara. Naša sagovornica dodaje da kada govorimo o parničnom i krivičnom postupku, najveći problemi javljaju se sa veštačenjem i edukacijom sudija u pogledu medicinskog prava.
Treba reformisati sistem veštačenja. Veliki je problem što veštaci uglavnom rade u zdravstvenim ustanovama koje su u javnom sektoru i gde ima mali broj veštaka, konkretno ginekologa, koji su nam u ovim akušerskim predmetima veoma bitni i zbog toga što se svi ti lekari poznaju, često i sarađuju, nije bitno, dakle, da li je neko iz Novog Sada, iz Beograda, Kragujevca, Niša, mi dobijemo neko veštačenje koje je prilično neodređeno, ne dobijemo nikada tačne zaključke što se tiče podataka koji su analizirani i uzeti u obzir, tu najviše mislim na medicinsku dokumentaciju i nerazumevanje sudija šta konkretno treba da uradi sa tim veštačenjem, jer na primjer vi možete da pogledate u tim presudama da se to veštačenje samo prepiše u presudu, ali ja verujem da ni jedna strana pa ni sud ne razume konkretno šta je taj veštak hteo da kaže, osim negde da se protumači to njihovo mišljenje, na primjer da nije bilo neke profesionalne greške. Ono što je problem kod nas, što se tiče parničnih postupaka, jeste da sudije ne bi trebalo da uzmu samo, dakle, da kopiraju veštačenje, već da veštačenje bude jedan od dokaza, ali samo to ispitivanje veštaka u toku postupka zahteva neko stručno znanje i sudije, dakle sudija mora da bude upoznat sa medicinskim pravom i konkretnim predmetom da bi znao da postavi pitanja.
I Jovana Ružičić iz Centra za mame ističe neophodnost doslednog sankcionisanja lekara koji su odgovorni za akušersko nasilje.
Mi vrlo često imamo nekoliko velikih porodilišta u zemlji. U nekoliko navrata smo čuli loše priče o nekoliko zaposlenih ljudi tamo. Dakle, nisu svi loši. Ja mislim da većina ljudi koja radi u porodilištima jeste okej. Ali ima tih nekoliko problematičnih u svakom porodilištu u zemlji koje ne dobijaju otkaze zato što imaju puno godina radnog iskustva i nema ko da ih zameni. I onda se toleriše nešto što ne bi smelo da se toleriše zato što nema ko da dođe na njihovo mesto. Kako smo došli na to da školujemo lekare i lekarke za Nemačku i Norvešku, a ne za našu zemlju? Ja sam kao građanka ove zemlje, kao neko ko je na sredini svog života i nadam se još nekoliko decenija predamnom, vrlo zabrinuta ko će nas lečiti. I samim tim, kada se to sve dešava u čitavom zdravstvu, ne može da se ne prelije u porodilište.
Kada je reč o prevenciji akušerskog nasilja, naša sagovornica ističe da je važno o tome razgovarati sa svim zdravstvenim radnicima koji rade u porodilištima.
Mi imamo iskustva mama, nemamo iskustva zaposlenih u porodilištu, ne možemo ništa da promenimo dok ne čujemo ni njih. Ja sam 100% sigurna da niko ne upisuje medicinski fakultet ili srednju medicinsku školu uz ideju da muči nekoga. Ljudi upisuju takve smerove zato što žele da pomognu. Moramo da saznamo šta se desi od toga, upisujem i želim da pomažem, do kravo jedna, razbiću ti zube, ošamariću te, počupaću te, nisi normalna, histerična si itd. itd. Nešto se desi. Ja ne znam šta se desi, ali ako hoćemo bilo šta da promenimo, moramo da razumemo šta se dešava unutra. Ja sam sigurna da ljudi koji rade u porodilištima i itekako mogu da nam sami daju ideje šta treba da se promeni, jer oni su tamo, oni vide šta se dešava, vide šta treba da se desi, ali nažalost veliki broj njih ćuti. Dakle, prva stvar koju treba da uradimo je da njih čujemo.
Naša sagovornica ističe i da je važno povećati stepen rodne ravnopravnosti u društvu generalno, jer ono što je specifično za porodilišta jeste da u njima borave isključivo žene.
Tretman svih koji su u nekim drugim bolnicama nije ovoliko loš kakav je tretman u porodilištima, odnosno tretman porodilja. I sa tim u vidu, itekako moramo da drugačije uvažavamo žensko iskustvo rađanja, jer je ono sjajno i fenomenalno i treba da bude takvo, do toga da jednostavno treba da drugačije tretiramo ženu u društvu, jer ako ih tretiramo drugačije u društvu, drugačije ćemo ih tretirati u poređenim salama.
Ovim završavamo 9. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo razgovarali o akušerskom nasilju. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz 2 nedelje, a do tada javite nam se sa svojim iskustvima ili predlozima tema na društvenim mrežama O-radija ili na mail oradio.rtv@gmail.com.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.